Good afternoon, dear brothers and sisters.
Magandang hapon, mahal kong mga kapatid. Lubos tayong pinagpala sa komperensyang ito. Ang unang taon ko sa Quorum ng 12 Apostol ay labis na nakapagpapakumbaba. Ito ay isang taon ng personal na pagsisikap, pag-unlad, at patuloy at taos-pusong mga panalangin sa aking Ama sa Langit. Nadama ko ang panalangin na suporta ng aking pamilya, mga kaibigan, mga miyembro ng simbahan sa buong mundo. Salamat sa inyong pag-aalaala at mga panalangin. Nagkaroon din ako ng mga kalayang makita, mga kaibigang minamahal ko. Ang ilan ay pagkatapos ng maraming taon na at marami kakilala ko pa lamang. Ang sasabihin ko ay dahil sa impresyon na dama ko nang makita ko isang itinatayang kaibigan na nakilala at minahal ko ng maraming taon. Nang magkita kami, ipinagtapat ng kaibigan ko na nahirapan siya. Sinabi ang nakararanas siya gamit ang kanyang salita isang krisis sa pananampalataya at hinangad niya ang aking payo. Nagpasalamat ako na binahagi niya ang kanyang mga nanadarama at alalahin sa akin. Nagpahayag siya ng malaking pagnanais na madama ang nadarama niya sa kanyang espiritual na buhay noon na sa tingin niya ay nawawala na sa kanya ngayon. Habang nagsalita siya, nakinig ako mabuti at tapat na manalangin para malaman kung anong nais ang Panginoon na sabihin ko. Ang kaibigan ko, marahil katulad ng ilan sa inyo, ay nagtanong na isang bagay na masiding ipinahayag sa isang awit sa primary. Ama sa Langit, kayo ba'y nariyan? Sa inyo na may gayon ding katanungan, gusto kong ibahagi sa inyo ang ipapayo ko sa aking kaibigan at sana'y mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa sa inyo at mapanibago ang inyong pagpapasya na maging tapat na disipulo ni Hesukristo. Magsisimula ako sa pagpapaalala sa inyo na kayo ay mga anak na isang mapagmahal na masalangit at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Alam kong mahirap gunitain ang nakapapanatag na damdamin yon ng pagmamahal kapag nasa gitna kayo ng personal na mapaghihirap o pagsubok, kabiguan o bigong mga pangarap. Nalalaman ni Hesukristo tungkol sa matitinding mga paghihirap at pagsubok. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang mga huling sandali ng kanyang buhay ay puno ng kalupitan. Higit pa sa kaya nating maunawaan. Ngunit ang kanyang sakripisyo para sa bawat isa sa atin ang pinakadakilang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Walang pagkakamali, kasalanan o pagpili ang makapagbabago ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Hindi ito nangangahulugan na pinalalampas ang makasalanang pag-ugali. Hindi ito inaalis sa ating ang obligasyong magsisi kapag tayo ay nagkasal. Huwag kalimutan, kilala at mahal ng Ama sa Langit ang bawat isa sa inyo at lagi siyang handang tulungan kayo. Nang pagbulayan ko sitwasyon ng kaibigan ko, napako isipan ko sa malaking karunungang matatagpuan sa aklat ni Mormon. At ngayon, mga anak ko, tandaan na sa bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailang itayo ang inyong saligan. Nang sa gayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, oo, ang kanyang mga palaso sa buhawi, oo, kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo. Nahilahin kayong pababa sa loob ng kalungkutan at walang katapusang kapigatian dahil sa bato kung saan kayo nakasandig na tunay na saligan. Isang saligan na kung sasandigan ng mga tao ay hindi sila maaring bumagsak. Pinatototohanan ko na walang taong gugusting pumunta sa loob ng kalungkutan at walang katapusang kapaghatian. Pakiramdam ng kaibigan ko ay nasa bigit na siya ng kapaghatian. Kapag napayuhan ko ang mga taong tulad ng kaibigan ko, nakapagtanong na ako tungkol sa mga desisyong ginawa nila sa nakalipas ng mga taon na naging dahilan para malimutan nila ang mga sagradong karanasan, manghina sila at magduda. Hinikahit ko sila at hinihikahit ko kayo ngayon na gunitain lalo sa panahon ng krisis kung kailan ninyo nadama ang espiritu at malakas ang inyong patotoo. Alalahanin ang mga espiritual na pundasyong na itatag ninyo. Ipinapangako ko na kung gagawin ninyo ito, na iniiwasan ang mga bagay na hindi nagpapatatag at nagpapalakas na inyong patotoo o kumukutsa sa inyong mga paniniwala, maalala ninyo ang mahalagang panahon na lumago ang inyong patotoo sa pamamagitan ng mapagpakumbabang panalangin at pag-aayuno. Tinitiyak ko sa inyo na muli ninyong madarama ang kaligtasan at kasiglang dala ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Kailangang palakisin muna ng bautisa sa atin ang ating mga espiritualidad at pagkatapos ay palakasin naman nakapaligid sa atin. Pagnilayan ng regular ang mga banal na kasulatan at alalahanin ang mga ideya at damdaming naranasan ninyo habang nagbabasa. Hanapin rin ang ibang mga pagkukulan ng katotohanan, ngunit sundin ang mabalang ito mula sa banal na kasulatan. Subalit ang maging marunong ay mabuti kung sila ay makikinig sa mga payo ng Diyos. Dumalo sa mga meeting sa simbahan, lalo sa sacrament meeting, at makibahagi sa sakramento at magpanibago ng mga tipan, pati ng pangako na laging alalahanin ng tagapagligtas nang makasama ninyo palagi ang kanyang espiritu. Ano mang pagkakamali ang ating nagawa o gaano man tayo ka-imperfecto sa tingin natin, maaari pa rin nating pagpalain at tulungan ang iba. Ang paglilingkod na tulad ng kay Kristo ay makakatulong sa atin na lubos na madama ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga puso. Mahalaga alalahanin na makapangyarihan payong matatagpuan sa Deuteronomio. Ingatan mo iyong kaluluwa. Baka iyong makalimutan ang mga bagay na nakita na ng iyong mga mata at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Kundi ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Naapektuhan ng ating mga pagpapasya ang ating mga salinlahi. Ibahagi ang inyong patotoo sa inyong pamilya, hikayatin silang alalahanin kung ano ang nadaman nila na makilala nila, ang impluensya ng Espiritu sa kanilang buhay at ipatala sa kanilang journal ang mga naramdaman nila at ang kanilang mga personal na kasaysayan. Ito ay upang kanilang sariling mga salita ang maaari makapagpabalik ng kanilang alala kung kinakailangan. Maalala ninyo, nagbalik si Nephi at ang kanyang kapatid na sa Jerusalem upang makuha mga lamin ng tanso na naglalaman ng kasaysayan ng kanilang lahi at nang hindi nila malimutan ang kanilang nakaraan. Gayun din sa aklat ni Mormon, pinangalanan ni Hilaman ang kanyang mga anak na lalaki ng tulad ng kanilang mga naunang mga magulang upang hindi nila malimutan ang kabutihan ng Panginoon. Masdan mga anak na lalaki, iniiling kong pakatandaan ninyong sundin ang mga kautusan ng Diyos. Masdan, binigay ko sa inyo mga pangalan ng ating mga naunang magulang na lumisan sa lupain ng Jerusalem. At ginawa ko ito nang sa gayon kapag naalala ninyo ang mga pangalan ay maalala ninyo sila. At kapag naalala ninyo sila, ay maalala ninyo ang kanilang mga gawa. At kapag naalala ninyo ang kanilang mga gawa, ay malaman ninyo kung paanong nasabi at nasulat din na sila ay mabubuti. Sa makatwid mga anak ko, nais kong gawin ninyo ang iyong mabuti upang masabi sa inyo at masulat din. Maging tulad ng nasabi at nasulat tungkol sa kanila. Marami sa panahon natin ngayon ang may parehong tradisyon ng pagpapangalan sa kanilang mga anak gamit ang pangalan ng mga bayani sa mga banal na kasulatan o ng mga matatapat ng mga ninuno bilang paraan para mahikahit silang huwag kalimutan ang kanilang mga pamana. Noong ipinanganak ako, pinangalanan akong Ronald A. Rusban. Ang apelido ko ay nagbibigay galang sa mga ninuno ng aking ama. Ang A ay ibinigay sa akin para paalalaan ako na galang mga ninunong Danish ng aking ina na maapelidong Anderson. Ang kalululuhan kong si Jens Anderson ay mula sa Denmark. Noong 1861, ginabayan ng Panginoon ang dalawang missionary sa tahanan nila Jens at Anne Catherine Anderson, kung saan ipinakilala sa kanila at sa 16 na taong nilang anak na si Andrew ang pininabalik ng Ebanghelyo. Dito nagsimula ang pamana ng pananampalataya na pinakinabangan ng aking pamilya. Binasa ng mga Anderson ang aklat ni Mormon at pagkaroon ng maikling panahon ay nabinyagan. Nang sumunod taon, sinunod ng mga Anderson ang panawagan ng propeta na tawin ng Atlantiko para makasama ang mga banal sa Hilagang Amerika. At dumating sila noong September 3, 1862. Sa kabila ng mga paghihirap at kalungkutan, hindi natinag ang kanilang pananampalataya. at gayon din ang pananampalataya ng marami sa kanilang mga inapo. Huwag kalimutan questionin o baliwalain ang mga personal sagradong espiritual na karanasan. Hanyo ako magbahagi na sa personal limbawa ng katotohanan ng ito.
And because of my name, I will forever remember their legacy of faithfulness and sacrifice. Never forget, question, or ignore.
Huwag kalimutan o hayaan ninyong makalimutan yung mga personal na mga experiences. Malinaw pa sa akin ang alala na makatanggap ako ng pag-udyok ng Espiritu bilang tugon sa isang matinding panalangin. Hayaan niyo ako magbahagi ng isang personal na halimbawa ng katotohanan ito. Malinaw pa sa akin ang alala na makatanggap ako ng pag-udyok ng Espiritu bilang tugon sa isang matinding panalangin. Malinaw at makapangyarihan ang sagot. Gayun pa man, hindi ko sinunod kagad ang paywati ng Espiritu at pagkaroon ng konting panahon ay inisip ko kung totoo ang nadama ko noon. Maaaring ilan sa inyo ay nahulog din sa panlilinlang na iyon ng kaaway. Pagkatapos ng ilang araw, nagising ako na nasa isip ang makapangyarihang talatang ito. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kung nagnanais ka ng karagdagang katibayan, ipako mo ang isipan sa gabing ikaw ay nagsumamo sa akin sa iyong puso. Hindi nga ba't ako'y nangusap ng kapayapaan sa iyong puso, isipan hinggil sa bagay nito? Ano pang masigit na katibayan ang iyong matatamo kundi ang mula sa Diyos? Para ba ang Panginoon ay nagsasabi, ngayon Ronald, nasabi ko na sa iyo ang kailangan mong gawin. Ngayon, gawin mo nito. Lubos ako nagpapasalamat sa mapagmahal na pagtatama at paggabay na iyon. Kagad ako napanatag ng pag-udyok na ito at nagawa ko magpatuloy na nalalaman sa aking puso na nasagot ang aking panalangin. Ibinahagi ko ang karanasang ito para ipakita kung gaano kabilis tayong makalimot at kung paano tayo ginagabayan ng mga espiritual na karanasan. Natutuhan kong palagaan ang mga sandaling iyon dahil baka aking malimutan. Sa kaibigan ko sa lahat ng nagnanais na palakasin pa ang kanilang pananampalataya, pinapangako sa inyo, kapag tapat ninyong ipinamuhay ang Ebanghelyo ni Jesucristo at sinunod ang maturo nito, mapoprotektahan at lalago ang inyong patotoo. Tuparin ang mga tipan na inyong ginawa, anuman ang ginagawa ng mga tao sa paligid ninyo. Maging masigasig ng mga magulang, kapatid, lolo at lola, tita at tito at kaibigan na nagpapalakas ng mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng personal na patotoo at pagbabahagi ng mga espiritual na karanasan. Manatiling matapat at matatag. Kahit na mga silakbo ng pagdududa ay dumarating sa inyong mga buhay dahil sa mga ginagawa ng iba. Hanga rin ang mga bagay na magtataas at magpapalakas ng inyong espiritualidad. Iwasan ang mga inaalok na huwad na katotohanan na mabilis kumalat at alalahaning itala ang inyong mga nararamdaman ng pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Habang naranasan ang pinakamahirap na pagsubok ng buhay, huwag kalimutan ang iyong banal na pinagmulan bilang anak ng Diyos o ang iyong walang hanggang kapalaran na isang araw ay makabalik sa piling niya na higit pa sa anumang may bibigay ng mundo. Alalahanin ang mga mapagmahal na salita ni Alma. Masdan, sinasabi ko sa inyo, aking mga kapatid, kung inyo nang naranasan ang pagbabago ng puso at kung inyo nang nadama ang umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, itinatanong ko, nadarama ba ninyo ang gayon ngayon? Sa lahat ng nakadarama ng kailangang palakasin ng kanilang pananampalataya, nagsusumamo ako sa inyo, huwag kayong makalimot. Pakiusap. Huwag kayong makalimot. Pinatototohanan ko na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos. Alam ko nakita at nakausap niya ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo na tulad ng kanyang tinala na sinabi niya. Lubos sa aking pasasalamat na hindi niya nalimutan na isulat ang kanyang karanasang iyon upang malaman natin ang kanyang patotoo. Nagpapatotoo ako sa Panginoong Heso Kristo. Siya ay buhay. Alam kong siya ay buhay at namumuno sa simbahang ito. Ang mga bagay na ito ay nalalaman ko sa aking sarili at hindi nakasalalay sa tinig o patotoo ng iba. At dalain ko na ako at kayo ay hindi makalimot sa mga sagrado at walang hanggang katotohanan, una sa lahat, na tayo ay mga anak ng buhay at mapagmahal ng mga magulang sa langit. Nang tayong ninanais ay ang ating walang hanggang kaligayahan. Ang mga katotohanan ito ay aking pinatotohanan sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.